Audiovizuālā politika – katra ES dalība valsts īsteno savu audiovizuālās nozares politiku, vienlaikus ES ir noteikti galvenie principi un noteikumi, lai nodrošinātu godīgu konkurenci audiovizuālajā nozarē, brīvu pakalpojumu kūstību, nepilngadīgu personu aizsardzību. ES kompetence audiovizuālās politikas ietvaros ir balstīta uz iekšējā tirgus pamatprincipiem, kas nostiprināti līgumā par Eiropas Savienības darbību, īpaši uz nodibinājumu brīvību un brīvu pakalpojumu kūstību. ES audiovizuālās un mediju politikas galvenie instrumenti ir viens nozari regulējošie dokumenti, no kuriem galvenais ir audiovizuālo mediju pakalpojumu direktīva 2010/13 ar mērķi radīt efektīvu vienotu Eiropas tirgu audiovizuāliem medijiem. Būtiski ir arī citi tiesību akti, piemēram, attiecībā uz bērnu un nepilngadīgu personu aizsardzību tiešsaistē vai Eiropas filmu mantojumu, divi audiovizuālās un mediju nozares atbalsta mehānismi, piemēram, Radošā Eiropa Media, kas papildina katras dalībvalsts atbalsta mehānismus, trīs citi pasākumi, kas veicina audiovizuālās un mediju nozares visaptverošu attīstību, piemēram, attiecībā uz digitālā satura izplatību tiešsaistē, mediju lietotprasmes vai mediju daudzveidības veicināšana, četri darbība ārpus ES sadarbība ar citām starptautiskajām organizācijām, īpaši aizstāvot Eiropas kultūras intereses pasaules tirzniecības organizācijā, informācija Eiropas Savienības oficiālajā tīmekļa vietnē šeit, politika kinematogrāfijas jomā mediju lietotprasme nepilngadīgo personu un cilvēka cieņas aizsardzība ES Eiropas audiovizuālās observatorijas biedrs ES ārējās attiecības audiovizuālajā jomā jautājumiem, ES politika kilometri go LV.